З вами по-ранейшому Радіо Свобода. Сьогодні обмірковуємо три актуальні теми. Ці пропустять улади опозицію у Палату представників. Чому білоруси більш не вірять драуляному рублю? І ці здолі КДБ оборонить державну безпеку Білорусі? Про спогадіни гутерка Віталя Циганкова з білоруським автором і аналітиком, який живе в Україні, Ігорем Тишкевичем. Йон тлумачить, чим Лукашенко уже сьогодні не задовольняє Москву і до чого гэта може привести. Пазней про тяг розмови про білорусов як націю туристов з сучасним подорожником, істориком мастацтва, викладчиком Сергієм Харевським. Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. У ефірі передача «Тройний удар». Три питання для трьох аналітиків. Які теми гучать у нашому ефірі? Ці пропустять улади опозицію Палату представників. Чому білоруси більш не вірять рублю? Ці здолеє КДБ обороніть державну безпеку Білорусі. Гэты і інші теми обмірковують Уладзімір Глот, Валер Карбалевич і я, Сергій Навумчик. І, калі ласка, Валер, ваша тема.
18 травня намеснік помощника дзяржсекретара па справах Европы і Евразії Бріджет Брінк, якая приехала ў Мінск для правядзення третяга раунду дыялогу па правах чалавека з беларускімі ўладамі, заявіла, што прымаючы рашэнне аб лёсе санкцый супраць Беларусі, ЗША будзе кіравацца справаздачай БДІПШ АБСЄ аб тым, як пройдуць парламенцкія выбары ў восень гэтага года. У той жа дзень дакладчык па Беларусі парламенцкай асамблеі Рады Европы Андрэа Рыгані адзначыў на паседжанні круглага стала ў Мінску, што парламенцкія выбары стануць важным этапам на шляху нармалізацыі адносін Беларусі з Саветам Европы і Еўразвязам. А таксама заявіў, для нармальнага функцыянавання парламенту неабходныя два бакі – большасць і апазіцыя. Парламент павінен быць саюзам думаючых людзей, якія гатовы да дыскусій. Беларускія ўлады нібыта і не перечаць. Тыдзень таму старшыня Цэнтра выбаркама Лідзя Ярмошына заявіла, што ў парламенце павінна быць іншая думка. Дык ці з'явіцца апазіцыя ў палаце прадстаўнікоў? Ну, мой адказ такі. Па-першае, калі яна там і з'явіцца, то гэта будзе не вынікам перамогі ў нейкіх выбарчых акругах апазіцыянераў, а свядомым рашэннем уладаў прапусціць туды апазіцыянераў па нейкіх сваіх матывах. Па-другое, гэта адбудзецца толькі пры ўмове, калі Захад паабяцае Лукашэнку за гэта нешта канкрэтнае і важнае, ну, напрыклад, крэдыт МВФ. Калі гэтага не будзе, то, думаю, у палаце прадстаўнікоў можа з'явіцца нейкая імітацыя, сурагат, фікцыя апазіцыі. Ну, напрыклад, прапусцяць туды Гайдукевіча, Улаховіча і скажуць, вось, глядзіце, у нас апазіцыя, яны ж былі апанентамі Лукашэнка на прэзідэнцкіх выбарах. Хоць палата прадстаўнікоў не сапраўдны парламент, яе паўнамоцтвы значна меншыя, чым калісьці Верховнага Савета першай паловы 90-х гадоў. І нават з'яўленне там апазіцыі нічога б не памяняла прынцыпова ва ўладных раскладах. Але, нягледзячы на гэта, парламент – гэта вельмі заўважная трыбуна. Голас дэпутата загучаў бы значна мацней, чым голас звычайнага апазіцыянера і нават лідара партыі. Апазіцыйныя дэпутаты апынуліся б у цэнтры ўсіх медыйных плыняў, з імі б увесь час размаўлялі. Ці б, калі б еўрапейскія дэлегацыі прыязджалі сюды, таксама іх запрашалі бы на пераўмовы. І ўсё гэта на тле той сацыяльнай напружанасці, якая існуе ў краіне, ну, гэта стварала б пэўныя праблемы для ўладаў. Узгадаем, як моцна пашумелі ў свой час тры дэпутаты палаты прадстаўнікоў Фралоў, Скрабец і Парфімовіч, калі раптам перайшлі ў апазіцыю. Таму Лукашэнка гэта разумее, і я думаю, што наўрад ці прапусціць туды сапраўдных апазіцыянераў. Навошта яму ствараць сабе дадатковыя праблемы? А вы, спадарства, як лічыце?
Ну, я калі вось думаў над гэтым пытанням, я расклаў для сябе аргументы, якія могуць быць у Лукашэнкі для прыняцця аднаго ці супрацьлеглага рашэння. І атрымалася так, што вось я прыкінуў тры аргументы на адну карысць паводзінаў і ровно столько на другую. Ну, почнем, чому він може не пустити опозицію в палату? Ну, перше, черговим разом показати насильництву, що воно опозицію не підтримує. Звісно, він розуміє, що опозиціонери будуть кричати, що в Білорусі нема свободних, справедливих виборів, що бюлетені не лічать, а так званих депутатів загадя узгоднили у президентській адміністрації. Так було на усіх попередніх виборах. І нічого, все сходило з рук. Так буде і гэтым разом. Ось на користь такого подходу свідчить то, що усі істотні пропонова опозиція зараз, найперш прозристий подлік голосов і включення представників демократичних сил в участкові комісії, де непосредно лічать бюлетені, улада откинули. Другий аргумент, чому Лукашенко може обійстися без опозиції. Валер згадував уже групу «Республіка», так, згадаємо палату представників 2000-2004 годов. Тоді, по прикладу російської Держдуми, у палату пропустили групу бізнесовців. Що з цього отрималося? Отрималася фронда саправдна у вигляді депутатської групи «Республіки». Це теж Фролов, Скрабець, Парфянович. Причому я зараз називаю, згадую тільки тих, хто був на слуху. А на агулу фронті було каля 15 депутатів. Навошто Лукашенко зараз повторення гэтай ситуації? Особливо тепер, коли економічне становище в Україні значно тяжейше. Бо я так думаю, що коли пустити опозицію, то створиться нейке ядро, вокруг якого будуть тусуватися журналісти. Депутати можуть проводити зустрічі з виборцями, що фактично нельга заборонити. Ну і заховався той же досвід, який показує, що парламентська трибуна, навіть у палаті представників, надає заявам депутатам, ну, певну вагу і певний резонанс. Третє. Відомо, що під час визначення імен депутатів часом узникають проблеми у вертикалі. Мінськ пропонує одну кандидатуру, місцева вертикаль настоює на іншій. А коли віддати некілька округів опозиції, то тут трення буде ще більш виразним. Це ті аргументи, які мені подаються на користь того, щоб не пускати опозицію у палату. З другого боку, є і аргументи на користь того, щоб відмовитися від стерильності палати представників. Ну, перше, це можливість отримати заходні кредити за більш-менш пристойне проведення виборів. Тут Валер згадував і кредит МВФ, я думаю, що можуть ще ніякі кредити знайти інших фінансових організацій. Ну, а валютні кредити уладам зараз потрібно, як ніколи. Другий аргумент, я б не забувався, що це погроза узнавлення санкцій. Їх же відмінили тільки часово. Причому і в Брюсселі, в Вашингтоні настойливо підкреслюють, що повна відміна санкцій буде цілком залежати від того, як пройдуть вибори. І нарешті третій, це відносно новий аргумент, це у сувязі з погрозою російського світу. Мені подається, що Лукашенку вигідно мати у палаті кілька депутатів, які у будь-який момент можуть розпочати ну, таку публічну кампанію у підтримку суверенітету і незалежності Білорусі. Так що, ось бачите, якби у мене отримується 50-50. Ну, а зрозуміло, що останнє слово буде за Лукашенком.
Дякую, це був Володимир Глот. Ну, і я так само викажу своє міркування. Звісно, у основних моментах цілком поділяю аргумент, який привів і Валер Карбалєвич, і Володимир Глот. І так само я б поділив поровну вірогодність пропуска певних представників опозиції у палату і вірогодність того, що ніхто з їх не буде пропущений. Що на користь опошнього, що ніводного не буде пропущено, з того, що не назвав Уладзімір, наприклад, чи Валер. Ну, ми можемо пригадати виборчі кампанії попередні, коли амаль полова опозиційних партій удзельнічала у виборах, і ми ведаємо, що некоторі кандидати у депутати, у палату представників, і у тим ліку навіть від таких партій, як АГП і БНФ, вони перед гэтым давали інтерв'ю журналістам, і коли виключалися диктофони, казали, що ну, їм намекали, що у їх неблагі шанси. Некоторые навіть прицішили критику уладов, розлічуючи, що вони пройдуть. І для їх було велізним шоком, що іх не прапусцілі. Нікога, як вядома, не прапусцілі, ну і нябёсы не абрынуліся. Пасля гэтага не было ніякіх ні народных хваляванняў, ну а да адмоўнай рэакцыі Захада, як вядома, афіцыйны Мінск прызвычаюся. Чым цяперашняя сітуацыя адрозніваецца, это тым, што якраз такі цяпер ужо не напляваць на адмоўную рэакцыю Захада. І вось гэта вельмі важны аргумент, які назваў Уладзімір, это магчымасць аднаўлення санкцыяў, калі ніхто не будзе прапушчаны, яна сапраўды такім вісіць такой пагрозай, такой дамоклавай сякерай, дамоклавым мячом вось над тымі, хто арганізоўвае гэтыя выбары. Праблема ў тым, што гісторыя нас вучыць, і вучыць яна не толькі нас, а вучыць яна і Александр Ігоровича Лукашенко, а Лукашенко – гэта вельмі добры вучань гісторыі. Дык вось гісторыя вучыць, што часам здараецца так, што чалавек, які нават умантіраваны ў сістэму, пачынае свой крок нейкі апазіцыйны літаральна з полуметра, з метра, а потым адбываецца гігантскі раскол. Ну, прыгадаем, што ў 87-м годзе кандыдат члены палітбюро ЦК КПСС, першы сакратар Московскага гаркаму партыі Барыс Мікалаевіч Ельцын на пленуме ЦК не казаў ні пра якую-небудзь, так сказаць, злачыннасць камунізму, ні пра неабходнасць суверэннай Расіі, ні пра дэмакратыю, ні пра што. Ён проста крыху-крыху пакрытыкаваў, вельмі крыху пакрытыкаваў кіраўніцтва тых, хто быў крыху вышэй яго быў членамі палітбюро. І мы ведаем, ва што гэта пераўтварылася. І Лукашэнка гэта ведае. І Лукашэнка бачыў, як зусім нешматлікая група у тым Верховным Савеце, у якім быў ён, у 12-м скліканні, група, я маю на увазі, дэпутатаў БНФ, якіх не было нават 10%, што ім удалося зрабіць. І часам для таго, каб пусціць механізм на смарку, дастаткова літаральна, ну, некалькі каменьчыкаў кінуць у механізм, і вся махіна можа проста спыніцца. Вось я думаю, што Лукашэнка гэта цудоўна ведае, і па праўдзе падаецца мне, што ёсць у мяне такое меркаванне, што ён можа прыслухацца да тых, хто яму вось нагадывае гэтыя гістарычныя моманты, якіх ён сам быў сведкам.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Вы на хвалях Рада Свабода, у эфіры перадача «Трайны удар». Тры пытанні для трох аналітыкаў. Актуальныя тэмы абмяркоўваюць Уладзімір Глот, Валер Карабалевіч і я, Сергей Навумчык. І, калі ласка, Уладзімір Глот, ваша тэма.
Фінансавы аналітык Уладзімір Тарасаў, які лічыцца адным з самых аўтарытэтных спецыялістаў у сваёй галіне, учора напісаў, што на тэрміновых рублёвых дэпазітах жыхары Беларусі цяпер трымаюць у даляравым эквіваленце толькі 1 300 000 000 000 даляраў. Ну, у сэнсе беларускіх рублёў у выглядзе даляраў. У той час у замежнай валюце аналагічных укладах размешчана 7,5 мільярдаў даляраў. Эксперт робіць наступную выснову, я яе працытую. Суадносіны гэтых двух велічынь, то бок 1,3 і 7,5, наглядна ілюструюць ступень недаверу насельніцтва да фінансавай палітыкі кіраўніцтва краіны. Вось, рыхтуючыся да сённяшняй нашай перадачы, я паглядзеў адпаведныя матэрыялы. Высвятляецца, што яшчэ гады 3-4 таму прапорцыя паміж укладамі была амаль 50-50. А ў 2009 годзе наогул 70% на 30% на карысць рубля. І ўзнікае пытанне, што прымушае беларусаў актыўна адварочвацца ад рубля на карысць даляра і еўра. Ну, найперш зразумела імклівае падзенне курсу беларускага рубля. За апошнія два гады беларусы перажылі тры абвальныя дэвальвацыі. Снежань 2014, жнівень 2015 і першыя два месяцы сёлетняга году. Ну і было б дзіўна, калі б укладчыкі на гэта не адрэагавалі. Другое. Гэта значнае падзенне рублёвых дывідэндаў у абсалютным значэнні. Прыбытак ад укладаў цяпер істотна меншы, чым нават яшчэ год таму. Але і ў такіх умовах сёння трымаць уклады ў рублях больш выгодна, чым у валюце, кажуць эксперты. Бо калі ўзяць рэальную стаўку за мінусам інфляцыі, беларускі рубель дае ўсё ж большы прыбытак гаспадару, чым даляр альбо еўра. Але і гэта ўжо не прываблівае. Тых эксперты кажуць, што людзі баяцца, што выплату валютных укладаў дзяржава можа замарозіць, альбо пачне выдаваць грошы з іх не ў валюце, а ў рублях. І гэта пацвярджае выснову Владзіміра Тарасава, што людзі больш не давяраюць фінансавай палітыцы дзяржавы. Але ёсць яшчэ адна важная дэталь, пра якую не піша фінансавы аналітык. Свае рублёвыя актывы пачынаюць пераводзіць у валютнае не толькі насельніцтва, але і суб'екты гаспадарання. Таму некаторыя аналітыкі называюць тое, што цяпер адбываецца з укладамі, далярызацыяй укладаў. Зразумела, што гэта частка далярызацыі ўсёй беларускай эканомікі. У нас цяпер валюта ў эканоміцы рухаецца значна больш, чым рублёў. Атрымліваецца, што станоўча выніку ад барацьбы з далярызацыяй эканомікі, якую вядуць урад і нацыянальны банк, дагэтуль няма. А літаральна два месяцы таму прэм'ер Андрэй Кабякоў абвясціў, што ўрад будзе жорстка змагацца за поўнае спыненне валютных разлікаў пры здачы ў наём офісаў. Тут усе разлікі перавядзём у рублёвае, заявіў кіраўнік ураду. Дык вось, калегі, мы пачалі ад рублёвых і валютных суадносінаў укладаў у беларускіх банках, а дайшлі да гэтай жа праблемы ва ўсёй беларускай эканоміцы.
Так, сапраўды, недавер да рубля носіць натуральны характар, бо вялікія інфляцыйныя і дэвальвацыйныя чаканні сярод насельніцтва, і яны маюць пад сабой рэальную аснову. Беларусь фактычна апошнімі гадамі стала сусветным лідарам і па тэмпах інфляцыі, і па тэмпах дэвальвацыі. Ну, вось, напрыклад, такія лічбы. За перыяд 2011-2015 гадоў, то бок мінулая пяцігодка, за якую Лукашэнка будзе справаздачу трымаць падчас так званага ўсебеларускага народнага сходу. Так вось, за гэты перыяд сярэднегадавыя тэмпы інфляцыі ў развітых краінах склалі 1,2%. У развіваючыхся краінах 6%, у краінах СНД 9,3%, а ў Беларусі 32,8%. Для параўнання, ў ваюючай Украіне за гэты перыяд сярэднегадавая інфляцыя склала 14%. Дарэчы, на Захадзе цяпер увогуле праблема дэфляцыі, а не інфляцыі, то бок падзенне цэну. Цяпер пра дэвальвацыю. За 2009-2015 гады дэвальвацыя беларускага рубля склала каля 700%. Узгадайце, колькі каштаваў тады даляр і колькі ён каштуе цяпер. Ну, больш мусіць у свеце толькі ў Зімбабве. І гэтым годам рубель працягвае ліхаманіць яшчэ мацней. Так вось, цяпер нацыянальны банк спрабуе праводзіць курс на дэдалярызацыю эканомікі. Але пакуль гадоў 5 у Беларусі не будзе нізкая інфляцыя, стабільны абменны курс рубля, каб людзі прызвычаіліся да гэтага, каб зніклі інфляцыйныя і дэвальвацыйныя чаканні, так вось, пакуль гэта не здарыцца, казаць аб дэдалярызацыі, на мой погляд, не выпадае.
Дякую, Валер. Мне падаецца, што все мае калегі абодва выказалі асноўныя аспекты вось гэтай тэмы. Я толькі магу дадаць, што тут дзейнічаюць і пэўныя такія псіхалагічныя чаканні людзей. Сапраўды, прывязка, вельмі моцная прывязка беларускага рубля да расійскага рубля. А што адбываецца з расійскім рублём і з расійскай эканомікай пад уціскам у тым ліку і міжнародных санкцыяў за анексію Крыма. Гэта мы ўсе ведаем, і людзі, нават якія не абазнаныя у некіх палітычных нюансах, на курс рубля яны могуць паглядзець на расійскае і зрабіць свае высновы.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у эфіры перадача «Трайны удар». Тры пытанні для трох аналітыкаў. Актуальныя тэмы на хвалях Радыё Свабода мяркоўваюць Уладзімір Глот, Валер Карбалевіч і я, Сергей Навумчык. Калегі, у апошні час у незалежнай прэсе, у прыватнасці ў газеце «Наша Ніва» з'явілася інфармацыя пра тое, што так званыя ваенна-патрыятычныя клубы у розных рэгіёнах Беларусі накіроўвалі школьнікаў на вайскова-спартовыя зборы ў Расею, дзе з імі праводзілі трэніроўкі неанацысты і ўдзельнікі баявых дзеянняў у Донбасе на баку так званых ДНР і ЛНР. Причым гэтая практыка ажыццяўлялася пры патранажы асобных святароў беларускага экзархата Расійскай Праваслаўнай Царквы. Што яны не хаваюць? В інтэрв'ю той жа нашай Ніве пратэерэй Александр Кавалёў, кіраўнік аддзела па справах моладзі Віцебскай епархіі, заявіў літаральна наступны, цытую: «Ваенна-патрыятычныя клубы былі, ёсць і будуць пад апекай казакаў, пад апекай былых вайскоўцаў. Мы ездзілі ў Расію, ездзім і будзем ездзіць». Канец цытавання. Вось ключавы момант тут у гэтай праблеме. Падлеткаў выхоўваюць у духу адзінай і непадзельнай Расіі на ідэалогіі, якая адрынае саму магчымасць існавання Беларусі як незалежнай дзяржавы. Фактычна, з іх, з гэтых падлеткаў ствараюць у будучым людзей, якія здольны са зброю ў руках, бо іх зброі абучаюць валодаць, са зброю ў руках, скажам так, ну, пазбавіць Беларусь незалежнасці, знішчыць Беларусь як дзяржаву, будзем казаць адкрытым тэкстам. І вось у сацыяльных сетках пачалі абмяркоўваць спосабы супрацьдзеяння, уцягванню моладзі ў такія баявыя атрады рускага міру. Прапаноўваюць розныя варыянты, але ў Беларусі ёсць ведамства, якое фінансуецца коштам падаткаплацельчыкаў і абавязанае абараняць дзяржаўны суверэнітэт і цэласнасць Беларусі. Гэтае ведамства называецца Камітэт дзяржаўнай бяспекі Рэспублікі Беларусь. Тым часам стала вядома, што КДБ і следчы камітэт вывучаюць інфармацыю адносна ўдзелу беларускіх дзяцей у лагерах баевікоў. Як вынікае з інфармацыі карэспандэнта Радыё Свабоды, у КДБ пацвердзілі, што па факце выезду дзяцей на зборы ў Падмаскоўе да іх звяртаўся карэспандэнт нашай Нівы, аўтар артыкулаў Арцём Гарбацевіч і начальнік прэсавай службы КДБ Беларусі Дзмітры Пабярэжын запэўніў, што звесткі наконт гэтага правяраюцца, вывучаюцца. Ну, ён сказаў, што, цытую, наколькі я ведаю, запыты накіраваныя ў пракуратуру, але інфармацыя нам вядомая, журналіст Арцём Гарбацевіч затэлефанаваў практычна адразу ж, канец цытавання. Вось нібыта на першы момант, на першы погляд такая, ну, абсолютна натуральная рэакцыя афіцэра КДБ, прадстаўніка прэсавай службы. Але, калі сыходзіць з інтарэсаў дзяржаўнасці Беларусі, дык такая інфармацыя можа выклікаць наадварот здзіўленне. Аказваецца, што пра фактычна антыдзяржаўную дзейнасць, якая ідзе не адзін месяц, прычым актыўна папулярызуецца ў інтэрнэце і ў сродках масавай інфармацыі, пра гэта камітэт даведваецца ад журналістаў. Гэта азначае, як мінімум, тое, што супрацоўнікі рэгіянальных управленняў КДБ папросту не бачаць ніякага крыміналу, ніякай пагрозы ў дзеяннях антыбеларускіх прарасійскіх арганізацый. Ну, а значыць, узнікае заканамернае пытанне, калі яны не лічаць патрэбным абараняць незалежнасць краіны ў адносна спакойны ў мірны час, дык ці будуць галоўнае, ці здольныя гэтыя афіцэры, і будзем казаць шырэй, камітэт дзяржаўнай бяспекі, зрабіць гэта ў экстрэмальны момант. Як вы лічыце, калегі?
Я хачу звярнуць увагу на тое, што дасюль Лукашэнка даволі моцна баяўся расійскага палітычнага ўплыву ў Беларусі. Вось звярніце увагу на такі момант. Палітыкі, якія некім чынам былі звязаны з Расіяй, апазіцыйныя палітыкі, яны значна мацней атрымоўвалі ўздзеянне рэпрэсіўнага дзяржаўнага апарату. Згадаем, што і Казулін патрапіў у якасці палізняволеных за краты, і Марыніч, якія расійскія грошы прывёз у Беларусь для беларускай апазіцыі, атрымаў колькі гадоў турмы. Вось. Колькі гадоў, два гады таму такі палітык, як Касцян, паспрабаваў зарэгістраваць у Беларусі партыю «Славянскі сабор», але беларускія ўлады вельмі жорстка, так сказаць, прадухілілі гэты працэс. Цяпер вось пасля Крыму сітуацыя змянілася, яна змянілася ў беларускім грамадстве, таму што, як мы ведаем з сацыялагічных апытанняў, большасць беларусаў падтрымлівае ў расійска-украінскім канфлікце пазіцыю Расіі. Вось, то бок даволі вялікая масавая падтрымка ідэі рускага свету існуе ў беларускім грамадстве. І думаю, што вот перад такой сітуацыяй у улады опынуліся трохі у разгубленасці, і тыя ж самыя КДБ, якое было зарыентавана на барацьбу з апазіцыяй, ну, апынулася, мне падаецца, трохі ў нечаканай сітуацыі, што рабіць з усімі гэтымі казакамі і іншымі прарасійскімі арганізацыямі. Да таго ж, мне думаецца, вялікая і важная праблема нема яснай і дакладнай устаноўкі зверху, каго душыць, каго каму спрыяць. Таму што афіцыйна ў нас нібыта ж палітыка інтэграцыі з Расіяй, а неафіцыйна вось не рэкамендавана выкарыстоўваць георгіўскія стужкі. І таму мясцовыя вертыкальшчыкі апынуліся, як і магчыма і супрацоўнікі мясцовага КДБ, апынуліся ў такой сітуацыі когнітыўнага дысанансу, што устаноўкі зверху як бы супярэчаць адна другой. І што рабіць у канкрэтнай сітуацыі, яны проста не ведаюць, і таму прымаюць такое рашэнне ўвогуле нічога не рабіць і пачакаць, якія ж будуць там зверху загады і каманды. Я думаю, што вось менавіта гэтым тлумачыцца вось такая бездапаможнасць спецслужбаў і мясцовай вертыкалі перад гэтымі актывізацыяй прарасійскіх арганізацый.
Вось вы, калегі, ўзялі толькі адзін аспект казацтва, вось гэта расійскае, там маецца на ўвазе пагроза незалежнасці Беларусі. Я так, прагледзеўшы матэрыялы, вылучыў як бы такія тры асноўныя моманты, з чаго хоча гэта казацтва. Ну, яны лічаць, што Пуцін павінен памяняць сваю замежную назву прэзідэнт на рускае цар. Другое, яны вельмі лёгка бачаць, вельмі лёгкі сродак падняцця эканомікі. Яны кажуць так, што рубель можна хутка зрабіць залатым, мы прадаём жа за мяжу газ, нафту, іншыя выкапні, яны павінны адпускацца толькі за рубелі, а рубель купляецца ў нас замежнікі, а цэну мы будзем устанавліваць самі цану, хоць 100 даляраў за рубель. І нарэшце вось яшчэ трэцяе, пра што яны, трэба зрабіць казацкую армію, якая дапамагла б дзяржаве і прэзідэнту альбо цару навесці парадак у свеце. Гэта лёгка і проста. Вось я баюся, што гэтыя словы лёгка і проста, яны спакушаюць не толькі значную частку расійскага насельніцтва, яны могуць спакусіць і частку насельніцтва Беларусі. Таму гэта сапраўдная пагроза, і хтосьці называе гэтую пагрозу гопніцтвам, хтосьці імперскай пагрозай, але, мабыць, вось ёсць і такія меркаванні, што гэта чарнасоценная пагроза, і хутчэй за ўсё гэта так. Тым больш, што гісторыкі кажуць, што сапраўднага казацтва ў Беларусі ніколі не было, і цяпер яно таксама інспіраванае звонку, яно прарасейскае, штучна паднятае, прафінансаванае. Таму і спрабуюць абазначыць нейкую актыўнасць, зацягнуць туды няспелых беларусаў, вось у гэтай гульні псеўдагістарычныя. Але падобна, што ўлады закрываюць вочы на так званыя гульні. Вось я звярнуў бы увагу на інтэрв'ю Алексея Мільчакова, гэта кіраўнік дыверсійна-штурмавой брыгады расійскай, які ён даў нашаму рады о свабодзе. І ён зазначыў, і гэта для мяне вельмі важна, што ўлады Беларусі ніяк не перашкаджалі ні адпраўцы беларускіх школьнікаў на трэніровачныя зборы, ні супрацоўніцтву з беларуска-ваеннымі патрыятычнымі клубамі ды іншымі арганізацыямі. Гэта вельмі такая паказвае, па-моему, вельмі красамоўна паказвае пазіцыю беларускіх уладаў. Фармальна, як я разумею, прыхапіць гэтыя арганізацыі не так проста. Яны ж, скажам, па сутнасці не нацысцкія, не праваслаўныя, не расійскія, але ж яны сябе так не называюць, паглядзіце, яны ўсюды абазначаюць сябе як патрыятычныя арганізацыі. Ну, як бы ваяваць з патрыётамі. Дарэчы, кандыдат у прэзідэнты Беларусі на апошняй выбарчай кампаніі Улахович таксама сябе ж асацыяваў як казак. Хоць там былі яго і выключалі нібыта, але ішоў як ад кіраўніка казакаў беларускіх. Я думаю, што Валер Карбалевіч тут заўважыў, што улады не ведаюць сябе, як паводзіць яшчэ канчаткова непрынятае рашэнне, але ёсць яшчэ адна рэч, якую мне падаецца, пра якую трэба гаварыць. І я не выключаю, што ў сілавых беларускіх структурах ёсць такія, скажам, скрытыя прыхільнікі ўсё ж расійскага свету. І гэтыя людзі, на мой погляд, яны не спешаюцца рабіць тое, што ім патрэбна было б зрабіць, сыходзячы з інтарэсаў беларускай дзяржавы і зыходзячы з тых пасадаў, якія яны займаюць. А менавіта абсекчы усе гэтыя псеўдагульні, гэта вельмі такія гульні небезпечныя і вельмі пагрозлівыя.
Дякую, Владимир. Только додам, что мне довелося гутарить с некоторыми былыми, у тым ліку, кандидатами президента, которые были взяты, арештованы, мы памятаем, у конце 2010 года. У тую ночь 19 снежня провели пэўны час у американцы, у следчым изоляторе КДБ, с якими гутарили следчие КДБ. Я им задавал одно пытание, а вот гэтыя следчие, офицеры, с якими вам вы гутарили, як яны ставятся до незалежности Беларуси, як такой? І было прыкра пачуць, што пэўная частка, можа быць, не палова, але даволі значная частка гэтых афіцэраў папросту адмаўляе незалежнасць Беларусі і была б не супраць Беларусь далучыць да Расіі. На хвалях Рады Свабоды выслухалі перадачу «Трайны удар». Сёння Владимир Глот, Валер Карбалевич и я, Сергей Навумчик, обмерковали наступные темы. Ці пропустят улады оппозицию Палату представников? Чому белорусы больше не верят рублю? Ці здолее КДБ оборонить державную безпеку Беларуси? Тройный удар на хвалях Рада Свобода, а так само на сайте свобода.орг.
Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – паугодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».